Άλλη μια πολύ όμορφη μέρα. Μα τι όμορφη μέρα ήταν αυτή. Δηλαδή πραγματικά τι προϊονίζεται, αν και το προϊονίζομαι, είναι συνήθως για κάτι λίγο πιο αρνητικό, λίγο πιο δυσίωνο που μπορεί να έρθει. Δεν θέλω να πω κάτι, να προκαταλάβω καταστάσεις, ίσα ίσα. Αλλά ας μείνω στο πρώτο, στην πρώτη διαπίστωση. Τι ωραία μέρα. Θα μου πείτε κάθε τρεις και λίγο, όλοι, στα ραδιόφωνα ή όπου απευθύνεστε, λέτε για τη μέρα, για τον καιρό, για τον ήλιο. Αλλά εγώ θέλω να σας το πάω κάπως αλλιώς. Παρατηρούσα τη διάβγεια στην ατμόσφαιρα, παρόλες τις έρευνες, ότι έχει γίνει χειρότερο, η σύστασή της έχει γίνει χειρότερη, ότι έχει επανέλθει το νέφος που λέγαμε η αθαλομύχλη, ότι τα τζάκια και όλα αυτά που καίμε την έχουν κάνει πραγματικά χειρότερη κατά πάρα πολύ, σε ποσοστό και πάνω από το 50% και 60%. Αλλά εγώ δεν το είδα έτσι. Εγώ με το που έβλεπα γύρω, λέω δεν μπορεί, μάλλον με γελάνε τα μάτια μου ή έχω αποκτήσει καλύτερη όραση. Πραγματικά αυτό το αττικό φως, για το οποίο ποιητές και ποιητές έχουν γράψει, έχουν αναφερθεί, το έχουν περιγράψει και το έχουν υμνήσει. Αυτό λοιπόν το αττικό και το ελληνικό φως δεν είναι απορίας άξιο, πως τόσοι πολλοί Ευρωπαίοι έρχονται και παίρνουν, αγοράζουν σπίτια ή χρησιμοποιούν τον όποιο θεσμικό τρόπο μπορούν για να αποκτήσουν σπίτι κάπου εδώ στα νότια, σε αυτό το φως. Τώρα θα μου πείτε, για να το κατεβάσω και να το φέρω στα μέτρα μας και λίγο να το ισοπεδώσω, μπορούν και τα παίρνουν τα σπίτια, έτσι, μπορούν και τα παίρνουν, έχουν τα χρήματα. Από κάποιους άλλους πάλι που βρήκαν τα χρήματα δανεικά και δεν μπόρεσαν να τα επιστρέψουν, επίσης τους τα παίρνουν τα σπίτια, αλλά κάπως αλλιώς. Ένα μεγάλο θέμα λοιπόν που έχει ξανά ανοίξει, το θέμα με τους δανειολήπτες, το θέμα με, με τα κόκκινα δάνεια, με τους πληστηριασμούς, με το τι θα γίνει και αν θα μπορέσει να υπάρξει ένα περαιτέρω πλαίσιο ενισχυτικό για να βοηθηθεί ο κόσμος, η κοινωνία, οι πολίτες. Βέβαια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα σήμερα που αναφέρθηκε στο θέμα είπε ότι ανοίγουμε ένα παράθυρο για να στηρίξουμε τους δανειολήπτες και απευθυνόμαστε στην καλή θέληση των τραπεζών. Τέλος πάντων, αυτά και άλλα πολλά, και μάλλον άλλα πολλά, όχι σχετικά, θα πάμε τελείως αλλού μετά με τις συζητήσεις μας, θα πιάσουμε και εμείς τα θέματα και μετά την Κιβωτό τι και μετά την αποδόμηση τι, αλλά προς το παρόν θα μείνουμε εδώ μαζί σας, το μένουμε πρώτο στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Βλέπω τριγύρω τα παιδιά, δεν γράφουν πια τραγούδια. Ένας γουστάρει στη βροχή να τρέχει σαν παιδί, κι είναι ένας άλλος που αγαπώ. Είμαστε λέει λουλούδια που έχουν φυτρώσει στο κρεμό, διάβολοι άσπροι, φτωχά αγγελούδια. Κι ερχόμαστε όλοι από μακριά, κι ούτε στου δρόμου τα μισά μας βρήκε σκοτεινή νύχτια. Θα βρούμε όμως στο δρόμο γιο, γιο, γιο. Άλλοι κοιτάζουν πίσω τους κι άλλοι μόνο μπροστά τους, κι άλλοι ζουνε τη στιγμή. Και όσοι πάμε στη ξενιτιά, για δουλειά ή για εράσμου, κι όμως κρατάνε φυλαχτά τα πιο τρυφερά, τα τρελά όνειρα.
ερχόμαστε όλοι από μακριά κι ούτε στου δρόμου τα μισά μας βρήκε η σκοτεινή νύχτια. Θα βρούμε όμως το δρόμο γιο, γιο, γιο.
Ερχόμαστε όλοι από μακριά. Γυρεύουμε το δρόμο.
Μάλιστα.
Εμείς του χάους η γενιά.
Με υπερβολές.
Ψάχνουμε στα τυφλά.
Στη σπηλιά, στη σπηλιά.
Μα έχουμε όλο το καιρό.
Αυτό ξαναπέστω.
Είμαστε εμείς λουλούδια.
Λουλούδια.
Που έχουν φυτρώσει στο κρεμό.
Στο
κρεμό. Διαβόλοι μαύροι.
Διαβόλου κάλτσες.
Φτωχά και λουλούδια.
Κι ερχόμαστε όλοι από μακριά. Κι ούτε στο δρόμο τα μισά. Μας βρήκε η σκοτεινή.
Μ' αρέσουν τα τραγούδια που έχουν, ενώ περιγράφουν αναλυτικά τα περί σκοτεινιάς και μια κατάσταση γενικά που λίγο πολύ μπορεί να συμβαίνει, κάποιος να ταυτιστεί μαζί της μέσα από τους στίχους, μία ή πολλές καταστάσεις. Στην πραγματικότητα καταλήγουν έτσι λίγο αισιόδοξα. Θα βρούμε το δρόμο κλπ. Κλπ. Για να δούμε, θα τον βρούμε το δρόμο. Γιατί εδώ που τα λέμε, χωρίς να προσπαθώ να φέρω τα πράγματα σε μια απεσιοδοξία, η κοινωνία και κουράζεται, έχει κουραστεί και βράζει και αντιμετωπίζει από την καθημερινότητα που λέμε, τη σκληρή καθημερινότητα, μέχρι τα πιο μεγάλα και δύσκολα προβλήματα σε πάρα πολλά πεδία. Βέβαια κάποιος θα μπορούσε να πει ότι σύγκρινε το με χειρότερες καταστάσεις, δες λίγο έξω από τα σύνορα. Πήγαινε για παράδειγμα αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία, πόσο βυθισμένη στο σκοτάδι είναι και με τις ενεργειακές υποδομές σε κακό χάλι. Και φυσικά τι να πει κανείς για άλλες γωνιές του πλανήτη, έβλεπα νωρίτερα, αλλά δεν το είχα πρόχειρο να σας το πω, θα το πω έτσι από το μυαλό μου, ότι 15 γυναίκες στο Αφγανιστάν με γυαλιά ηλίου και με την μπούργκα έχουν καταφέρει, βρήκαν το θάρρος και έχουν ξεκινήσει να διαμαρτύρονται, να διαδηλώνουν, γιατί άλλο, για τα δικαιώματά τους. Έχει υπάρξει μια κάλυψη από τα διεθνή μέσα, όσο γίνεται, όσο επιτρέπεται, και κυρίως από τον κόσμο τον ελευθέριο του διαδικτύου. Αλλά φανταστείτε τώρα πόσο κουράγιο και πόσο θάρρος χρειάζεται αυτές οι γυναίκες, 15 προς το παρόν, μακάρι να γίνουν και πολύ περισσότερες, να προλάβουν δηλαδή να γίνουν, και υψώνουν φωνή διαμαρτυρίας. Όπως και φυσικά στο Ιράν, αν έχετε ακούσει μαρτυρίες, έχετε παρακολουθήσει μέσα από το Twitter και άλλα δίκτυα και άλλες πλατφόρμες, μαρτυρίες λοιπόν γυναικών, νέων γυναικών, που υφίστανται σεξουαλική κακοποίηση μέσα στα γραφεία, ο Θεός να τα κάνει, της αστυνομίας, όπου τις μαζεύουν κυριολεκτικά ως διαδηλώτριες, τις διαλέγουν κιόλας να είναι και πιο έτσι εμφανίσιμες, και μετά το μόνο τους έγκλημα είναι διαδήλωση, συμμετοχή σε διαδήλωση. Έχουν περάσει 2 μήνες, σας θυμίζω, από την πρώτη εκείνη έγερση σε διαδήλωση, το πρώτο ξεσηκωμό με το κόψιμο των μαλλιών κτλ. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Αν το πάρεις λοιπόν έτσι, ναι, όντως, η μία μετά την άλλη καταστάσεις που σας έλεγα πριν μπορεί να ακουστούν και να είναι, γιατί είναι πολύ πιο μαρτυρικές, πολύ πιο δυσίωνες, να μην έχουν σχέση με αυτό που λέμε προσπαθώ να ανταπεξέλθω στα καθημερινά, προσπαθώ να τα βγάλω πέρα με ένα μισθό που δεν με φτάνει, έχω χρέη, έχω δάνεια, έχω ξέρω εγώ τα χίλια μύρια όσα. Εδώ είμαστε, μου φαίνεται ότι το βάρυνα λίγο και δεν είχα τέτοιο σκοπό. Πάντως εδώ είμαστε, μένουμε πρώτο, μέχρι τις 8 παρα 3 θα είμαστε παρέα. Ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής γενικά. Η Μαριλένα Κουσουλού στη δημοσιογραφική επιμέλεια και αρχισυνταξία. Η Μαριάτζελα Μεταλληνού επίσης παρούσα και η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο.
And I had nothing but shadows. Then one morning you passed, and I brightened at last. Now I greet the day and complete the day with the sun in my heart. All my troubles blew away when I heard you say, grab your coat and get your hat, leave your worries on the doorstep. Just direct your feet to the sunny side of the street. Can't you hear that pitter-pat? Oh, that happy tune is your step. Life can be so sweet on the sunny side of the street. I used to walk in the shade with all my blues on parade. Now I'm not afraid that it's over, crossed over. If I never had a cent, I'd be rich as Rockefeller. Gold dust at my feet on the sunny side of the street. Sunny side of.
Ο αγαπημένος Ροντ Στιούαρτ κάνει ό,τι μπορεί για να φέρει πραγματικά την φωτεινή, την ηλιόλουστη πλευρά του δρόμου, όπως λέει. Και εδώ που τα λέμε Βρετανός είναι, είναι λίγο δύσκολο να πετύχεις λωρίδα στο δρόμο που να την πιάνει ο ήλιος, αλλά καμιά φορά μπορεί να γίνει και αυτό, ή να το πάρεις πιο συμβολικά, πιο αλληγορικά. Ροντ Στιούαρτ λοιπόν, αγαπημένος Βρετανός ρόκερ και αγαπούμε πολύ τη βρετανική μουσική σκηνή, πολλές φορές θα το έχετε διαπιστώσει. Και μαζί μας τώρα θα την παρουσιάσω ευθύς αμέσως, γιατί και είναι και άνθρωπος που αγαπά το ραδιόφωνο. Είναι η κυρία Λόρα Παπά, ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος της Μετάδρασης. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Πώς είστε?
Καλά.
Κυρία Παπά, σας σκεφτήκαμε γιατί κάθε φορά που συμβαίνει κάτι και τώρα αυτό όλο με τη συγκεκριμένη δομή στην κυβωτό του κόσμου, με όποιες παρενέργειες, διαστάσεις, παραμέτρους παίρνει πλέον η έρευνα και η από εδώ και πέρα κατάσταση. Σας σκεφτήκαμε λοιπόν γιατί φαντάζομαι ότι μια τέτοια ιστορία και εσάς προσωπικά και όλες τις οργανώσεις τις επηρεάζει, αν θέλετε, ψυχικά, συναισθηματικά. Και εμείς αναρωτιόμαστε πώς γίνεται να ηγείσαι μιας πολύ μεγάλης οργάνωσης που να έχει ως απότερο στόχο μια ανθρωπιστική έτσι, προσφορά και αναβάθμιση και να συμβαίνουν τέτοια πράγματα.
Κοιτάξτε, σίγουρα όλοι νομίζω σοκαριστήκαμε. Βέβαια, θα
με τις μέχρι τώρα καταγγελίες, ναι. Έτσι, χωρίς να έχει αποδειχθεί τώρα, ακόμα,
βέβαια,
χωρίς
να,
έχει αποδοθεί κάτι. Ναι.
Χωρίς να αποδοθεί και να πούμε και κάτι που είναι πολύ λυπηρό, ας πούμε, είναι ότι εγώ θα σας θυμίσω απλώς την ιστορία του 2019 με ένα άρθρο το οποίο βγήκε και είπε ότι κάποια ΜΚΟ, έτσι πως το λένε κιόλας, ΜΚΟ στέλνει παιδιά στο θεατρικό εργαστήρι του Λιγνάδη.
Μάλιστα, μάλιστα.
Και, θα θυμάστε.
Πολύ καλά,
λοιπόν,
από εκεί ξεκίνησε.
Μαυρίστηκε όλη η κοινωνία των πολιτών.
Ναι.
φαντάζομαι ένας πολίτης που δεν γνωρίζει, θα λέει, μα τι κάνουν αυτοί. Εκμεταλλεύονται τα παιδιά, τα στέλνουν εξωγώ σε παιδόφιλους, λέμε.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, και σας ρωτάω εγώ σήμερα, βγήκε κάτι, ποια είναι αυτή η οργάνωση. Δηλαδή, πετιέται μια λάσπη,
ναι,
να γίνει έρευνα και μετά να πούνε ότι ξέρετε κάτι, τελείωσε έρευνα, δεν υπάρχει καμιά οργάνωση τελικά. Αλλά τι έχει μείνει στο μυαλό του κόσμου.
Η ισοπεδωτική καχυποψία που λέγαμε και
αυτό,
μια άλλη μέρα.
Ναι, στην προκειμένη όμως περίπτωση είναι πολύ σοβαρό, διότι εγώ πάντα λέω ότι μια κοινωνία ανοιχτή δημοκρατική είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με μια υγιής κοινωνία των πολιτών.
Στη δική σας οργάνωση, τη μετάδραση που ασχολείται χρόνια από το Δεκέμβριο του 2009 που ιδρύθηκε με τη μετανάστευση, με το άσυλο, με τους αιτούντες άσυλο, με τα ανθρώπινα δικαιώματα, υπάρχει έλεγχος.
Υπάρχει έλεγχος και δεν είναι μόνο. Και ο έλεγχος, να σας πω κάτι, δεν είναι κάτι να τρομάζουμε.
Το αντίθετο. Θα έπρεπε να τον επιδιώκετε.
Ακριβώς. Και αυτό κάνουμε.
Να μην το πάλω σε δεύτερο πληθυντικό, δεν είναι ευγενικό.
Ναι.
Να τον επιδιώκει κάθε ανάλογη οργάνωση.
Ναι. Μάλιστα. Έτσι, γιατί ο έλεγχος, και όταν έρχεται και ο έλεγχος, πρέπει να έρθει με αυτή την οτροπία. Μαθαίνεις πράγματα κιόλας. Δηλαδή, εγώ και σαν πρόεδρος και σαν ιδρύτρια μιας οργάνωσης, δεν θέλω να κοιμάμαι ήσυχα ότι τα πάντα πάνε ρολόι. Δηλαδή, εμείς να σκεφτείτε ότι εκτός από που ο κόσμος νομίζει, βεβαίως και έχουμε έλεγχους, καταρχάς από διεθνείς οργανισμούς, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τους ελληνικούς θεσμούς. Να, και ένα άλλο παράδειγμα θα σας πω. Το 2020, με το που τελείωσε ο κορονοϊός, ήρθαν εδώ χωρίς καμία ειδοποίηση η Αρχή Διαφάνειας. Και είπε, έχουμε μία εντολή να ελέγξουμε, θυμάστε. Πάλι είχε γίνει στον τύπο και μπήκαν, λέει, σε ΜΚΟ. Δεν γράψαν όνομα, βέβαια, δεν τολμήσανε.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, σας λέω ότι ήταν μία από αυτές και μετάδραση. Μα ελάτε, καθίστε. Τρεις μήνες κάναν έλεγχο. Αποτέλεσμα, μηδέν. Τίποτα. Μα στείλαν το πόρισμα,
ναι,
κάναμε εμείς. Είπαμε θα κάνετε κάποια ανακοίνωση. Όχι.
Δηλαδή, για να καταλάβω, θέλετε να πείτε ότι διενεργούνται έλεγχοι, αλλά δεν καταλήγει κάπου αυτό. Δηλαδή, αν κάτι βρεθεί,
ναι,
ανάλογα με το. Πώς να το πω τώρα, είναι θέμα λίγο έτσι, το αφήνουν στην τύχη τους, είναι σκόπιμο, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
Θέλω να πω ότι γενικά μια οργάνωση πρέπει να υπάρχει και αυτή η αναγνώριση. Δηλαδή να ξέρει και ο κόσμος, ένας εθελοντής, ένας δωρητής, να ξέρει, μα ποιες είναι οι οργανώσεις, οι οποίες ελέγχονται, είναι εντάξει και τα λοιπά, να βοηθήσω. Γιατί στο τέλος αρχίζει να μην βοηθάει κανένας.
Ναι, ναι.
Και είναι
μα αυτό είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Αυτό
μα
συζητούσαμε τώρα τις τελευταίες μέρες.
Ναι, ναι.
Για τα παιδιά
τώρα,
και για την μέχρι τώρα τόσων χρόνων προσφορά της συγκεκριμένης θρησκευωτού του κόσμου και για τους εργαζόμενους που βγήκαν και είπαν, φοβούμενοι κι αυτοί, ότι γιατί να συγκεντρώνουμε εμείς όλο το ανάθεμα ή να την πληρώσουμε στο κάτω-κάτω, γιατί εμείς έχουμε δώσει και την ψυχή μας. Να το πάρουμε και έτσι. Οπότε λέτε ότι γίνεται έλεγχος, απλά. Μετά μπορεί να συντάσσεται ένα πόρισμα και το πράγμα μένει εκεί. Άρα για το Θεαθήνε ο όποιος έλεγχος.
Δεν μπορώ να το πω, ήταν για το
εγώ
Θεαθήνε.
Το είπα.
Για το Θεαθήνε, γιατί να σας πω κάτι, μας κάνα και μια σύσταση,
ναι,
για μια διαδικασία που είχαμε, το πώς το να το κάνουμε καλύτερα και είπαμε, πολύ ωραία, δεν το είχαμε σκεφτεί.
Α, αυτό,
θέλω να σας πω, δηλαδή, ναι, εγώ έτσι τον βλέπω τον έλεγχο. Καταρχάς να έχω το κεφάλι μου ήσυχο,
ναι,
σας το λέω εγώ ίδια, έτσι που... αλλά και απ' την άλλη, να σκεφτείτε και σαν οργάνωση. Έχουμε κάνει η θέση εμείς μέσα στην οργάνωση και για εσωτερικό έλεγχο.
Ναι, 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 βέβαια.
Έτσι, δηλαδή,
βέβαια,
που να είναι ongoing, που λέμε στα αγγλικά, δηλαδή συνέχεια. Γιατί
ένα έλεγχο
που συνέχεια έχουμε διεθνείς οργανισμούς, είπα τι αρμοστεί. Δεν υπάρχει τώρα αυτό το πράγμα.
Και να πούμε, και... βέβαια, επειδή ακριβώς η μετάδραση, διαλέξαμε να μιλήσουμε με εσάς, γιατί φιλοξενείτε και προσπαθείτε να βοηθήσετε πολύ ευαίσθητες ομάδες. Μιλάμε για συνόδευτα ανήλικα αγόρια και κορίτσια ή παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών. Και άρα μιλάμε για την πιο ευαίσθητη ομάδα αυτή τη στιγμή, που είναι πάρα πολύ κοντά στο κάτι να πάει στραβά και αμέσως, ναι, να κατηγορηθείτε για κακοποίηση,
μεγάλο,
για εκμετάλλευση, για εμπορία,
βέβαια, δεν ξέρω
γιατί άλλο. Έτσι δεν είναι.
Βέβαια. Κοιτάξτε να σας πω, και αυτό είναι και ο ρόλος των πολιτών. Δηλαδή η μετάδραση, παίρνουμε τώρα την περίπτωση μετάδραση.
Ναι, ναι.
Την κοιτάω εγώ απ' έξω, έτσι, πέστε δεν είμαι εγώ μετάδραση. Κοιτάω και λέω ότι στα 12 χρόνια, 13 πια,
ναι,
έχουμε καταφέρει να εισαγάγουμε στην Ελλάδα και καινοτόμα πράγματα για τα παιδιά, τα οποία είναι μια καινοτομία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αυτό επίσης δεν είναι εμφανή η μετάδραση, ας πούμε, στην Ευρώπη. Μπορούμε να πούμε σαν χώρα ότι κάναμε κάποια βήματα. Δεν έχει σημασία ποιος βοήθησε να γίνουν αυτά τα βήματα. Αν γίνανε από το κράτος, αν γίνανε από την κοινωνία των πολιτών. Σαν χώρα προχωρήσαμε. Σας λέω παραδείγματα. Τη συνοδεία των παιδιών. Έχουμε συνοδεύσει πάνω από 25.000 παιδιά. Τεράστιο πρόβλημα για 20 χρόνια ήταν στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτό δεν αναγνωρίζεται τελικά. ότι σήμερα που τα έπαιρνε η αστυνομία με χειροπέδες παλαιότερα πριν ξεκινήσει η μετάδεση και τα πήγαινε από τα σύνορα, τα συνόδευε τα παιδιά με τα οποία ασχολούμαστε σε μια δομή, με χειροπέδες. Γιατί και πολύ δίκιο έχει η αστυνομία. Λέει, πρώτον δεν είναι δουλειά μου, αφού δεν το κάνει κανένας. Εγώ, αν μου φύγει ένα παιδί, θα γραφτεί στο φάκελο του αστυνομικού. Τι δουλειά έχω εγώ να συνοδεύω παιδιά? Και γινόντουσαν τρομερά πράγματα τότε. Για πολλά χρόνια, με ένα παιδιά σε φυλακή. Γιατί κανένας δεν δεχόταν να τα συνοδέψει, να τα πάει σε μια δομή. Δηλαδή, ήρθε η μετάδραση. Και το πρώτο πράγμα πριν 12 χρόνια, παιδιά, λέω, θα το κάνω, θα πάρουμε ένα ρίσκο. Καμία οργάνωση δεν ήθελε να πάρει αυτό το ρίσκο. Ένα ρίσκο πήραμε. Και είπαμε, θα πάρουμε εμείς τα παιδιά, έτσι, με συνοδούς, με εκπαίδευση των συνοδών κτλ. Θα τα πηγαίνουμε σε δομή. Να τα βγάζουμε από όλα αυτά τα φρικτά μέρη. Ναι. Και έχουμε συνοδεύσει σήμερα ακόμα, είναι η μοναδική οργάνωση που κάνει. Και άλλες δράσεις, η επιτροπή, φτιάξαμε εδώ πέρα ένα. Το για πρώτο, δεν υπάρχει άλλο. Πνοτήριο για άστεγα παιδιά. Τεράστιο πρόβλημα. Πού υπάρχει τίποτα στην Ελλάδα, έχει κάνει κάτι το κράτος για να μπορούν τα άστεγα? Δεν υπάρχει. Λοιπόν, θέλω
οπότε,
να σας πω.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, και είναι και ένας ρόλος κοινωνίας των πολιτών. Και βεβαίως, εμείς δομές δεν τα φτιάχναμε. Γιατί λέμε, υπάρχουν και άλλες οργανώσεις. Γιατί να κάνουμε? Αλλά όταν έγινε η κρίση το 2015-2016, η προσφυγική κρίση. Ναι. Δεν υπήρχε καμία δομή στα νησιά για παιδιά και έτσι το αποφασίσαμε. Mm. Και δεν βρίσκαμε ούτε ένα ευρώ. Πήγαινα πιο κρακρά, σε ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση μας άκουγε. Κανείς δεν ασχολιόταν. Τελικά μας βοηθήσαν κάτι οι φιλέλληνες στην Αμερική και ξεκινήσαμε την πρώτη δομή στη Λέσβο, σαν μοχείο. Και σήμερα ακόμα, σαν μοχείο, ναι, έχουμε δομή για τα παιδιά. Από εκεί και πέρα, έχουμε την καλή μας την καρδιά και να πούμε κάτι πρέπει να γίνει. Για να μην τα βιάζουν στα ΚΑΜ, για να μην τα εκμεταλλεύονται. Κάποιος κάτι πρέπει να κάνει. Έτσι ξεκινάει.
Άρα λοιπόν, αν ακολουθήσουμε και παρακολουθήσουμε το πρότυπο της λειτουργίας, λοιπόν, την πρότυπη μάλλον λειτουργία της μετάδρασης, μπορούμε να σκεφτούμε, να κάνουμε σκέψεις. Και είναι νομίζω πολύ λογικό το γιατί σε τόσο μεγάλο δίκτυο της δομής της Κιβωτού του κόσμου, ανά την επαρχία, δεν μπορούσαν να γίνονται, φαντάζομαι, από έλεγχη μέχρι κάτι να γίνεται. Δηλαδή από το οικονομικό κομμάτι που είναι πολύ σοβαρό, μέχρι όπως είπατε τις προσφορές και τις δωρές εθελοντικές και βέβαια τον τρόπο λειτουργίας πια τον θεσμικό και τον κοινωνικό που αφορά το πώς μεταχειρίζονταν τα παιδιά. Δηλαδή καταλαβαίνετε, θέλω να πω ότι αφού π.χ. η μετάδραση. Υφίσατε αυτό τον έλεγχο ή τον αυτοέλεγχο και προσέχει πάρα πολύ.
Τον αυτοέλεγχο. Ναι,
τον
πολύ
αυτοέλεγχο. Σημαντικό. Γιατί η Κιβωτός του κόσμου ή μεθαύριο δεν ξέρω και ποια άλλη δομή, παύλα ίδρυμα θα βγει να πέσουμε όλοι από τα σύννεφα?
Κοιτάξτε,
πάλι.
Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Μπορείτε. Αυτό που ξέρω να σας πω είναι
δεν
ότι.
Δεν σας καλώ να εκτοξεύσετε κορώνες κατά της Κιβωτού. Απλώς επειδή έχετε την εμπειρία λειτουργίας μιας δομής και από ό,τι φαίνεται πολύ καλής. Ναι. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω, πώς εκεί ας πούμε τα πράγματα ήταν μπάτε σκυλιά λέστε?
Εντάξει, ούτε αυτό μπορώ να το πω, δεν ξέρουμε, αλλά αυτό που μπορώ να πω είναι ότι μάθαμε κι εμείς πάρα πολλά μόνοι μας, δηλαδή με ποια έννοια. Καταρχάς να πω ένα πράγμα, έτσι, και γι' αυτό και βγαίνω στο ραδιόφωνο. Δεν είναι τη μετάδραση. Δεν υπάρχει κανένας φορέας σήμερα, ούτε δημόσιο, ιδιωτικός που λένε ιδιωτικός, κοινωνία των πολιτών, που να πει ότι όλα είναι τέλεια. Δεν υπάρχει.
Α, καλά, όχι βέβαια.
Δεν υπάρχει, σας το λέω ειλικρινά. Mm. Και εμείς είχαμε θέματα. Δηλαδή, μικρό θέμα. Υπήρχε ένα εργαζόμενο που μίλαγε απότομα στα παιδιά. Το ερώτημα ποιο είναι? Το άγχος και το δικό μου προσωπικά σας λέω. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα, ξέρουν πού μπορούν να αποτανθούν για οποιοδήποτε παράπονο. Δεν μου αρέσει το φαΐ. Ο τάδε μου μιλάει απότομα. Διότι αν δεν το κόψει τη ρίζα αυτό και αφήσει έναν εργαζόμενο να μιλάει απότομα και δεν πει κανένα τίποτα, το απότομα θα γίνει κάτι άλλο.
Εσείς, ας πούμε, για παράδειγμα, πώς το μάθατε, πώς το μάθατε, όχι εσείς προσωπικά, πώς περίληθε στην αντίληψή σας?
Πολύ γρήγορα φτιάξαμε ένα μηχανισμό αναφορών καταρχώς. Ενημερώσαμε τα παιδιά πού μπορούν και πώς μπορούν να αποτανθούν, γιατί δεν μπορεί ένα παιδί να πάει στον εισαγγελέα, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι, να εκφράσει όχι μόνο ό,τι παράπονο έχει, αλλά και προτάσεις. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πιστέψτε με, και μικρά παιδιά έχουν προτάσεις και πρέπει να τα ακούμε τα παιδιά. Στην πορεία φτιάξαμε μια ομάδα η οποία είναι σαν εξωτερική, με στη μετάδραση, η οποία παίρνει το οποιοδήποτε παράπονο, είτε είναι από εργαζόμενους είτε είναι από παιδιά. Και γενικά στην οργάνωση έχουμε αυτό το μηχανισμό. Συνεπώς, όταν υπάρχει ένας μηχανισμός, τα οποία κάνουν και αναφορά. Όχι, μια αναφορά. Τι θα κάνουμε? Συστάσεις, δηλαδή υπάρχει. Να μην αφήσεις το πρόβλημα να διωγγωθεί, να το κόψεις από τη ρίζα.
Μάλιστα,
αυτό είναι πάρα πολύ. Και να ξέρουν κάθε παιδί πού μπορεί να αποτανθεί. Ότι δεν είναι
κυβέρνηση. Ότι μπορεί να το πει, ότι δεν θα υποστεί μετά χειρότερο μπούλινγκ, ότι θα
βρεθεί. Εννοείται. Εννοείται. Μηχανισμός δηλαδή, αυτό είναι και μια πρακτική. Διότι εμείς δεν. Αυτό είναι που καμιά φορά λείπει για το κράτος. Λένε δεν βοηθάει. Το κράτος δεν είναι να μας στέλνουν συνέχεια προδιαγραφές περί κτηρίων. Καμιά φορά μας στέλνουν κάτι προδιαγραφές, οι οποίες δεν βρίσκουν, δεν υπάρχουν αυτά τα κτίρια. Ή ζητάνε κάτι νίκια τρελά. Δηλαδή, να δούμε λίγο την ουσία, να έχουμε μια κοινή λογική.
Ναι.
Ότι ένα παιδί δεν πρέπει να έχει εσωτερικά έτσι, ένα τρόπο, και αυτό πρέπει να ελεγχθεί, να πει το παραπονό του.
Μάλιστα.
Και να ξέρει ότι δεν θα έχει συνέπειες.
Ναι.
Το ένα. Το δεύτερο, βέβαια, εδώ θέλει προσοχή, γιατί μπορεί ένα παιδί να μπαίνει και στο άλλο άκρο. Δηλαδή τα παιδιά να λένε «Α, δεν μου κάνεις τα χατήρια, δεν μου αγοράζεις 10 παγωτά
ναι,
τη
αυτό
μέρα,
είναι πολύ
θα κάνω αυτό».
Σίγουρο.
Δηλαδή δεν είναι εύκολο. Δεν
καθόλου,
είναι εύκολο.
Καθόλου. Μα γι' αυτό το συζητάμε και θα το συζητάμε.
Έτσι,
ναι, ναι.
Να το καταλάβει ο κόσμος ότι
έχετε
δεν
δίκιο.
Είναι εύκολο.
Ναι, ναι.
Υπάρχουν παιδιά, εγώ θα σας πω, παιδί που μας έχει έρθει από ΚΑΜ, τι είχε περάσει τα χέρια, ούτε το ίδιο ήξερε τι είχε περάσει. Λοιπόν, και έσπαγε καθημερινά τα πράγματα. Λοιπόν, πόση υπομονή θέλει. Σκέφτεται σε ένα σπίτι, μια οικογένεια, έχει το παιδί, θα ξεσπάει τα πράγματα. Τι θα κάνει. Κι όμως, θέλει εκπαίδευση στο προσωπικό, πρέπει να καταλάβει, θέλει υπομονή. Έσπασε. Δεν πειράζει, να το ξανασυζητήσουμε, συζητήσουμε ξανά και ξανά. Και φτάνει, ναι, μία στιγμή, μπορεί να είναι σε ένα, σε δύο μήνες. Και το παιδί αυτό μετά από 5 μήνες το βλέπει και είναι τελείως διαφορετικό. Πάρα πολύ υπομονή θέλει
ναι.
Και επιμονή.
Όπως γίνεται και μέσα στην οικογένεια, γιατί στην οικογένεια του κάθε ενός μας λειτουργούν όλα τέλεια, έχουμε πάντα όλη υπομονή και ιδανικές συνθήκες και απέναντι στα ίδια μας τα παιδιά. Να τα λέμε τώρα και. Μάλιστα, κύριε Παπά, σας ευχαριστώ
θέλει
πολύ.
Η αποκτήρια, το προσωπικό, ναι. Θέλει πολλά πράγματα.
Πολλά, πολλά. Που
σίγουρα,
δεν είναι και
σίγουρα.
Τόσο πολλά, τελικά δεν είναι και τόσο δύσκολα. Δεν είναι κανένας λαβύρινθος. Αλλά αν έχουν τα πράγματα 1, 2, 3, 3 συγκεκριμένους άξονες ναι. Πάνω στους οποίους ναι. Να κινούνται, μετά πάνε όλα ρολόι.
Αλλά κυρία, να πάμε, επιτρέπετε ναι. Πριν κλείσουμε.
Ναι, ναι.
Γιατί όλος ο κόσμος τώρα και στεναχωριέται και τα λοιπά. Και πράγματι. Λοιπόν, μπορεί όμως ο κόσμος να κάνει κάτι. Η μετάδραση είναι και η πρώτη οργάνωση που ξεκίνησε την αναδοχή των ασυνόδευτων παιδιών. Εμείς έχουμε βάλει από το 2016 μέχρι τώρα, έχει αναλάβει το Υπουργείο Εργασίας και είμαστε σε συνεργασία να δώσουμε την τεχνογνωσία μας. Είχαμε βάλει μέχρι 100, σχεδόν 20 παιδιά και πήγε μια χαρά. Το καλύτερο πλαίσιο δεν είναι δομές και εμείς το λέμε, είναι η αναδοχή.
Ναι.
Όμως πρέπει να καταλάβουμε στην Ελλάδα και οι άνθρωποι να μπουν στο ένινε του Υπουργείου Εργασίας και να πάρουν ένα παιδί για αναδοχή για 1 μήνα, για 2 μήνες. Για να μην είναι σε αυτές τις δομές.
Ναι.
Είναι ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, θέλουμε να βοηθήσουμε. Να πάμε να γραφτούμε ως ανάδοχοι γονείς.
Εξαιρετικό είναι αυτό που λέτε.
Μήνυμα.
Και αν.
Αυτό.
Ναι, και να.
Και εμείς
να αφιερώνουμε.
Να κλείσουμε τις δομές.
Να αφιερώνουμε λίγες ώρες, έστω, αν όχι ναι. Με κανονική αναδοχή, αλλά να υπάρχει μια παρουσία.
Ακόμα και αυτό βοηθάει.
Ναι, ναι, ναι.
Και Σαββατοκύριακα να παίρνουν ένα παιδί. Βοηθάει.
Σας ευχαριστώ αυτό. Πολύ, κυρία Παπά.
Εγώ
να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.
Γεια σας.
Λευκά ποτά και κόκκινα σεντόνια. Ένας Γενάρης ρίχνει τα ζάρια σκεφτικός. Πρώτη αγκαλιά λες και με ξέρεις χρόνια. Και στα χείλη σου επάνω βλέπω να ανοίγει ο γκρεμός. Ένας καθρέφτης ξεσκεπάζει τη ρογμή. Άσε το φως, παλάμες ενωμένες. Και μη φοβάσαι παγώνω το χρόνο στην κάθε στιγμή. Μη με κοιτάς, γιατί θα μάθει. Μάτια κλείσε κι άγγιξε μου την πληγή. Μην με ρωτάς, γιατί θα μάθεις. Και θα σου δείξω μωρό μου πως κάνω το φόβο γιορτή. Thank you. γελάς αχνά στο όνειρο βυθισμένη. Γύρισε η μέρα και σε θέλω σαν παιδί. Κι είναι η ανάσα σου αυτή που με πεθαίνει. Αυτή η ανάσα που με ξεκλειδώνει και με απειλεί. Μη με κοιτάς, γιατί θα μάθεις. Τα μάτια κλείσε κι άγγιξε μου την πληγή. Μη με ρωτάς, γιατί θα μάθεις. Και θα σου δείξω πως κάνω μωρό μου το φόβο γιορτή. Μη με κοιτάς, γιατί θα μάθεις. Τα μάτια κλείσε κι άγγιξε μου την πληγή. Μη με ρωτάς, γιατί θα μάθεις. Και θα σου δείξω πως κάνω μωρό μου το φόβο γιορτή.
8 παρά 20 ώρα, πρώτο πρόγραμμα ακούτε, μένουμε πρώτο. Πραγματικά δεν μου έκανε καρδιά να το κόψω αυτό το κομμάτι. Μίλητος Πασχαλίδης, έτσι κι αλλιώς, πολύ αγαπημένος. Στο 54-160 τα μηνύματά σας SMS και στο Messenger του πρώτου προγράμματος επίσης. Και πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Αναστάσιο Λιάσκο, τον πρόεδρο του Πολεμικού Μουσείου. Μεγάλη μας τιμή. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα και στους ακροατές την καλησπέρα μου. Να είστε καλά.
Και εσείς. Πολύ πολύ καινούριο αυτό που θα τους πούμε. Ουσιαστικά δεν έχετε προλάβει να διοχετεύσετε τις πληροφορίες στον τύπο, γιατί σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, 24 του μήνα, θέσατε σε λειτουργία με εγκαίνια το νέο παράρτημα του Πολεμικού Μουσείου στην Αθήνα. Συγγνώμη, το νέο παράρτημα του Πολεμικού Μουσείου εδώ στην Αθήνα, στο Μεταξουργείο.
Ακριβώς.
Σε τι είναι, αφορά, κύριε Λιάσκο?
Είναι ένα μουσείο που στεγάζει την ιστορία του ΕΔΕΣ και του Ναπολέοντα Ζέρβα. Ήταν το οίκημα που είχε παραχωρήσει στο Πολεμικό Μουσείο η χείρα του και με προεδρικό διάταγμα του αημνήστου Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Κάρολου Παπούλια, το 2008 είχε γίνει παράρτημα του Πολεμικού Μουσείου. Η χείρα του κυρίου Ζέρβα, η οικογένεια δηλαδή, είχε παραχωρήσει το οίκημα, όλα τα προσωπικά αντικείμενα του στρατηγού και τις στολές του, ό,τι ακριβώς είχε σε ολόκληρη τη ζωή του. Και εμείς σήμερα στεγάσαμε όλη αυτή την ιστορία και κάναμε τα εγκαίνια παραμονή της επετείου της ανατίναξης του Γουργοποτάμου,
αύριο βεβαίως,
όπου
25.
Ο τότε συνταγματάρχης Ναπολέων Ζέρβας ήταν ο αρχηγός της επιχείρησης, με ομόφωνη απόφαση του Έντι Μάγερς και του Άρη Βελουχιώτη βέβαια, που συμμετείχε στην επιχείρηση. Αρχηγός λοιπόν της επιχείρησης ήταν ο Ναπολέων Ζέρβας, θεωρήθηκε το μεγαλύτερο σαμποτάζ τότε στην Ελλάδα, αλλά και ένα από τα μεγαλύτερα που έγιναν στην Ευρώπη, εφόσον απεκόπησαν οι οδοί ανεφοδιασμού των στρατευμάτων Africa Corps στην Αφρική, του Ρόμελ. Και θα έλεγα ότι ήταν και η κορυφαία στιγμή της εθνικής αντίστασης, αφού ήταν και η μοναδική φορά που επιχείρησαν οι δύο ανταρτικές οργανώσεις μαζί, ο ΕΔΕΣ και ο ΕΛΑΣ. Εμείς λοιπόν, 80 χρόνια...
Αυτό θα έλεγα, συμπληρώνονται 80 χρόνια λοιπόν από το 1942.
Από την επέτειο αυτή, με το μουσείο αυτό δίνουμε ένα μήνυμα της ενωμένης εθνικής αντίστασης, γιατί πράγματι όταν οι Έλληνες λειτουργήσαν ενωμένα, τότε επέτυχαν θαύματα. Αυτό είναι και το μήνυμα της ημέρας και αυτό είναι και το μήνυμα του μουσείου, το οποίο από αύριο πλέον θα
αυτό
είναι
θα ρωτούσαμε. Προλαβαίνετε συνέχεια. Είστε πολύ επικοινωνιακός, κύριε Λιάσκο, έτσι κι αλλιώς. Οπότε, αυτό θα ρωτούσα. Επειδή αύριο είναι αυτή η πολύ σημαντική μέρα, η πολύ σημαντική επέτειος, όλοι έχουμε στην οικογένειά μας κάποιον πρόγονο ή έναν άνθρωπο που έζησε ακριβώς εκείνη τη μέρα που λέτε και την περιγράφει. Και επομένως θα ήθελε να μπορούσε να πάει, να δει από κοντά αυτά όλα που αναφέρατε, ουσιαστικά τα αντικείμενα και το σπίτι του στρατηγού Ζέρβα. Οπότε λέτε ότι από αύριο είναι προσβάσιμο για το κοινό.
Ναι, ακριβώς. Να πω ότι ήταν πολύ συγκινητική η τελετή, διότι συμμετείχαν στα εγγένεια πρώτα απ' όλα οι κόρες του στρατηγού Ζέρβα.
Α, μάλιστα.
Η κυρία Εύα και η κυρία Βασιλική, οι οποίες συγκινημένες διαρκώς έβλεπαν στεγασμένη την ιστορία του πατέρα τους
και ταυτόχρονα και κομμάτι της ιστορίας της Ελλάδας.
Όμως ήταν εκεί και πάρα πολύ απόγονοι των ανταρτών του ΕΔΕΣ, δηλαδή τώρα ηλικιωμένοι άνθρωποι βέβαια, οι οποίοι συγκλονισμένοι έβλεπαν μέσα στο μουσείο με έναν πολύ διαδραστικό τρόπο να απεικονίζεται όλη αυτή η διαδρομή. Ξέρετε, το μουσείο είναι πάρα πολύ διαδραστικό, παρότι είναι ένας μικρός χώρος, ουσιαστικά είναι ένα δίπατο παλιό σπίτι. Μπορώ να πω ότι ο επισκέπτης βλέπει με απόλυτη σαφήνεια τη διαδρομή αυτή που περιέγραψα, εφόσον θα δει αχυρώνα όπου αντάρτες με τους ασυρμάτους μετέδιδαν ή ελάμβαναν μηνύματα από το στρατηγείο της Μέσης Ανατολής, θα δει να αποτυπώνεται όλη η ιστορία, όλες οι μάχες. Ο ΕΔΕΣ έδωσε πάνω από 100 μάχες, είχε 1.200 νεκρούς, 3.000 τραυματίες, και μόνο το τελευταίο διάστημα στην επιχείρηση Noah's Ark το 1944, που ήταν η παραπλάνηση για τις εισβολές των συμμάχων στην Ευρώπη, παρέδωσε στους συμμάχους 1.606 Γερμανούς εχμαλώτους. Δεν ήταν δηλαδή μια τυχαία οργάνωση, ήταν μια ανταρτική οργάνωση η οποία εμάχε το διαρκώς εναντίον του κατακτητή.
Μάλιστα. Και μιλάμε
να πω
βέβαια,
εδώ,
ναι,
να πω
παρακαλώ.
Ότι ήταν συγκινητικό και για μένα, αναφέροντας αυτό που ανέφερε και ο Κομνηνός Σπυρομάγλου στο φέρετρο του Ζέρβα της 13 του Δεκέμβρη του 1957, που πέθανε ο στρατηγός, ο οποίος είχε πολύ επιβαρημένη υγεία, και ενώ την είχε και όταν ανέβηκε στο βουνό, αντιλαμβάνεστε, ήταν μεγάλος, ήταν πάνω από 50 χρονών. Mm-hmm. Να πολεμά, ας πούμε, στην πρώτη γραμμή πολλές φορές, να βρίσκεται εκτεθειμένος σε συνθήκες οι οποίες, ας πούμε, για μας είναι άγνωστες. Δεν ήταν εύκολη η αντάρτικη ζωή στα βουνά της πατρίδας μας για περίπου 2,5-3 χρόνια για κανέναν. Όταν λοιπόν έβγαλε τον επικίδιο, είπε αυτό που του είχε πει ο Ζέρβας πριν αναχωρήσουν, ότι στους Ελληνάδες και στους ξένους πρέπει να δείξουμε ότι εμείς δεν είμαστε αρνιά για να μας φάζουν οι γενίτσαροι του Χίτλερ σαν αρνιά στο Μαντρί. Ήταν δηλαδή μια μεγαλειώδης φράση που έδινε και την νότα και το σθένος που είχε αυτός
το φρόνημα και την υπερηφάνεια,
ο οποίος πραγματικά θεώρησε ότι ήταν χρέος του να αντισταθεί στον κατακτητή.
Μάλιστα. Πολύ σας ευχαριστώ, κύριε Λιάσκο, που μας το παρουσιάσατε. Και μπράβο και για την υλοποίηση τελικά της ιδέας, και πάνω απ' όλα για το γεγονός ότι είναι διαδραστικό, άρα θα έχει επιτυχία για τον κόσμο που θα έρχεται, για όλους εμάς. Καλέ γενναία στο μεταξουργείο, σωστά?
Ακριβώς.
Πολύ σας ευχαριστώ,
καλέ,
να είστε καλά. Γεια σας.
Καλά,
χαιρετούμε, γεια σας.
One, two, three, he plays so sexy to me. Three, four, five, six, kids got some brand new licks. Six, seven, eight, down by the snake at the lake.
there's a joint that's ready to blow. Every hound in the band's got a sound howling away. It must be judgment day. They run it down like a cat in a hole. That's the way they do it. That's the way they roll. They call it jazz man. The bass pocket is point. They call it jazz man. The trumpets jump in the joint. They shake it down, down, down like photo from a crow. That's the way they do it. That's the way they roll.
Έχουμε και τα μηνύματά μας, πάνω απ' όλα τα μηνύματα. Ιωάννη μου, καλησπέρα, καλό απογευματόβραδο μου λέει. Μαριάννα, με κοπλιμεντάρεις πάρα πολύ, μάλλον δεν είναι κοπλιμέντα αυτά, είναι πολύ ωραίες κουβέντες, φωτεινές. Και εσύ να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Ντίνος έρχεται και μας ρωτά αν η κυρία από τη μετάδραση, η κυρία Λόρα Παπά που είχαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, ξέρει τίποτα λέει για τον σφοδρό ανταγωνισμό και το μπούλινγκ των μεταφραστών στην υπηρεσία ασύλου και έχει βάλει υποσιοποιητικά για τα κονδύλια που διατίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προφανώς ξέρετε κάτι περισσότερο, ίσως και από μέσα. Κύριε Ντίνο, θα το χαιρόμουν να μου στέλνατε κάτι περισσότερο. Ο Αλέξιος Νικόλαος καλησπέρα μας λέει, καλό προσεχές Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Επίσης, όταν καταλαγιάσει κάπως η υπόθεση της Κιβωτού, προσεχώς θα δείτε ότι θα έχουμε ξεσκόνισμα και σε άλλες οργανώσεις. Δεν την κατονομάζω Αλέξια γιατί δεν θα ήθελα. Εσύ ναι, το βλέπω, το γράφεις. Δεν θα εκπλαγώ λέει εγώ, δεν ξέρω για σας. Μόνο τα εκκλησιαστικά ιδρύματα δεν αγγίζουν γιατί άραγε. Και φυσικά συμπληρώνει ότι μας έχουν κάνει να υποψιαζόμαστε τους πάντες και τα πάντα τα τελευταία χρόνια και όχι άδικα από ό,τι φαίνεται, λέει ο Αλέξιος, ο οποίος και ευχαριστεί για τον Μίλτο Πασχαλίδη και λέει πως τον κακομαθαίνουμε. Προλαβαίνετε για λίγο ακόμα να στείλετε τα μηνύματα. Βλέπω και άλλα εδώ από τα Χανιά, ο Θανάσιος Εμμανουήλ που εξηγεί ότι είναι καλό να μην καίμε τα τζάκια γιατί τα οχήματα, τα τσιγάρα και όλα αυτά δημιουργούν καυσαέρια. Sunday, when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight. You're lovely with your smile so warm and your cheeks are soft. There is nothing for me but to love you just the way you look tonight. With each word your tenderness grows, tearing my fear apart. My foolish heart, oh lovely, never, never change. Keep that breathless charm, won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look. Τώρα τι να σας πω, ένα σωρό ειδήσεις ξεπηδούν και ξεπετάγονται. Η εισαγγελία λέει εξετάζει και τρίτη περίπτωση σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου μετά από κατάθεση πρώην εργαζομένου στη δομή. Οι μάρτυρες ανέρχονται πλέον στους 12.
fear apart. And that laugh that wrinkles your nose touches my foolish heart. Oh, lovely, never, never change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way.
Και φυσικά συνεχίζεται η δίκη για τον ηθοποιό, τον Πέτρο Φιλιππίδη. Είχαμε κατάθεση της ηθοποιού, της Λένας Δροσάκη, που είναι και το βασικό έτσι πρόσωπο που στηρίζονται πάνω του πολλές καταθέσεις και με λιγμούς είπε πράγματα πραγματικά κατονόμαστα. Στο μεταξύ νωρίτερα είχε επιβεβαιώσει τα σχετικά και άλλη ηθοποιός. Και να κλείσω με την άλλη ιστορία, με την απόφαση βόμβα του Συμβουλίου της Επικρατείας για επιστροφή στο ΕΣΥ των ανεμβολίας των υγειονομικών, πλήρης ανατροπή. Πρέπει να επιστρέψουν στην εργασία τους όσοι ήταν σε αναστολή, όχι πρέπει, θα επιστρέψουν στην εργασία τους και μάλιστα φαίνεται, σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ τουλάχιστον, ότι θα λάβουν αναδρομικά και το κατεχρήματα που τους έχουν στερηθεί. Εντάξει, δεν ξέρω αν σας λένε κάτι οι περιοδίες τόσο του Πρωθυπουργού κατά κύριο λόγο. Μαθαίνω τώρα ότι είχε συνάντηση, λέει, με μαθητές και μαθήτριες 6 μειονοτικών σχολείων στη Ροδόπη. Αλλά όλο και περισσότερο έτσι πολλαπλασιάζονται οι περιοδίες, οι σχετικές έτσι κινήσεις που εμένα μου φαίνονται ότι μυρίζουν κάτι, εκλογές. Μην νομίζετε ότι ο καιρός είναι μακρύς και τέλος πάντων, στο μεταξύ σας απολαύσουμε το υπόλοιπο βράδυ Πέμπτης, εσείς και εμείς. Και εμείς θα τα πούμε πάλι από Δευτέρα, Δευτέρα Τρίτη από όσο ξέρω, θα τα πούμε με 2 ώρες, θα λείπει ο Ανδρέας του Πασταματίου και θα τα πούμε 6 με 8. Πολλά φιλιά από τον Θάνο Τσιμέκα, την Μαριάτζελα Μεταλινού, την Μαριλένα Κουσουλού και εμένα. Γεια σας.